Hyvä. Viimeisenä alustuksena ennen keskusteluosuutta meille puhuu kaksoistornien viimeisistä hetkistä onnettomuustutkija, tekniikan tohtori Heikki Kurttila. Ja samaan aikaan pistän kiertämään tällaisen boksin vapaaehtoisille lahjoituksille. Eli jos pidätte tämän tyyppisten tilaisuuksien järjestämistä tukemisen arvoisena, niin vaatimattomatkin avustukset ovat kovin tervetulleita. Ja nyt Heikki Kurttila.
Joo, hyvää päivää vaan. Nyt minulla tohtori von Bülowin jälkeen on tämmöinen epäkiitoinen tehtävä puhua. Minun aiheeni on VTC-tornien viimeiset hetket, ja tämä VTC-tornien tapahtuma on juuri se spektaakkeli, tämä The Second Pearl Harbor, joka juuri vaikuttaa ihmisten mieliin. Ja sen takia tämä on niin hirveän tärkeä tämä tapahtuma, että siellä onhan siellä paljon muitakin tapahtumia, niin kuin tämä Pentagonin isku ja näin, mutta ne ei sillä lailla vaikuta ihmisiin. Yleinen uskomus on kyllä ihmisten keskuudessa, että niin valtavat määrät massaa lähti liikkeelle, että eihän niitä mikään pidättele. Tässä on eräästä internetkeskustelusta tällainen nimimerkki JR esittänyt tämmöisen aika tyypillisen mielipiteen, että kun hän kritisoi meitä väärinteorioiden kannattajia, että emme usko sitä valtavaa liikemäärää ja voimaa, joka suurella tippuulla massalla on. Että hänen mielestään VTC-tornit sortuivat juuri niin kaoottisesti kuin voi olettaa. Ja mä tässä tarkastelen myös sitä niin sanottua luonnonmukaista romahdusta ja sen mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, mitä sillä on. Että, ja tarkoituksena on kyseenalaistaa tämä luonnonmukainen romahdus, jota tämä virallinen linja kannattaa. Nimittäin nämä tornit on mitoitettu kestämään hirmumyrskyt, lentokoneen törmäykset ja maanjäristykset. Ja tässä nyt on kuvassa se tarkoittaa, että miten mitoitetaan hirmumyrskyjä tai suurten tuulien varalta tällainen korkea rakennus. Niin sehän on se varmaankin se mitoitusperusta sille, ettei se kovassa tuulessakaan katkea eikä kaadu ihmisten päälle. Siinä lähteekö tämä nyt ihan? Tässä on tämä kuva nyt kaasialaista tornia, VTC:tä ykköstä ja kakkosta. Ja tässä on ajateltu tuulivoima, joka riippuu tuulen nopeudesta. Että se on jotenkin näin, että se on hyvin tasainen ja sitten täällä alalla sitten se menee nollille. Mutta se on periaatteessa tasainen ja sitten tuulivoiman aiheuttama paljutusmomentti. Se on täällä ylhäällä nolla ja alhaalla se on erittäin suuri, joka tarkoittaa sitä, että se alhaalta voisi mennä poikki se koko torni tai kaatua, ellei sitä mitoiteta oikein. Ja samassa suhteessa, kun on tämä taivutusmomentti, joka tuuli aiheuttaa, niin pitää myös olla näiden tukirakenteiden yhtä vahvaa. Ja tästä syystä, tästä vaatimuksesta syntyy että tämä massajakautuma on myös tämän näköinen, että siellä on, niin kuin, on tämmöinen alku, joka tarkoittaa sitä muuta massaa, kuten lattioita ja väriseiniä ja kalusteita ja muuta, ja sitten suurin osa tästä massasta tuki pilarin massaan.
Tässä kuvassa,
joka olen kopioinut Kusmitin kirjasta, joka on taas kopioinut sen FEMAn raportista muistaakseni. Tässä on niiden pystypilareiden niin kuin poikkileikkauksia. Tässä on keskipilari, niitä oli muistaakseni niitä 47 kappaletta keskipilareita. Ne on tämmöisiä 90 senttiä pitkiä ja 38 senttimetriä leveitä ja sen teräksen paksuus on 100 millimetriä. Ja se on todella järjää. Tämä on niin kuin alhaalla oleva pilari. Ja tässä on vastaava sitten vuoripilari, joka on myös tämän kokoinen samassa suhteessa. Siinä seinän paksuus on myös 100 millimetriä. Sitten kun mennään ylöspäin, pilari kohenee ja ihan siellä huipulla seinän paksuus on enää 6 millimetriä. Ja siitä se tulee, se on ihan luonnollinen tapa, miten pilaria tai tämmöistä tornia mitoitetaan. Nyt mä enää muista, mikä laittelulla on tämä kuva, mutta tässä on tavallisen rakenneteräksen palon kestävyys eri lämpötiloissa. Ja tämä on murtolujuus, joka tarkoittaa sitä, että kun murtolujuus ylitetään, niin se sortuu, se murtuu. Ja sitä ennen on myötölujuus, joka taas tarkoittaa sitä, että se antaa vain myötä, mutta ei sortu. Aina 400 asteeseen saakka tämä murtolujuus pysyy ennalta, että se vasta rupeaa sillä vaiheessa pienenemään. No, tässä on sitten kimmomoduli, joka tarkoittaa sitä, että mitä pienempi kimmomoduli, sitä enemmän se antaa niin kuin periksi, eli se muuttuu pehmeämmäksi se eräs. Ja täällä on se ykkönen, niin kuin se alkuperäinen arvo, ja täällä on nolla, siis siellä ei ole mitään arvoja enää, ja täällä on lämpötilat. Sitten tuolta se kerosiinin teoreettinen lämpötila, se on 924 astetta muistaakseni, siis tuossa noja. Mutta se tarkoittaa sitä, että se happipitoisuus ja kaikki olosuhteet pitää olla optimi. Ja se savu on silloin valkoista, että se ei ole mustaa. Silloin kun se on mustaa, niin se on paljon viileämpää se. Että ei saavuteta niitä lämpötiloja. No niin, tässä onkin nyt sitten tämmöinen kuva näistä tästä alueesta, mihin valvioituu. Tässä on tämä ykkönen, on se Pohjois-Tornio, Retroliittoritas ensin.
Se tuli
jonnekin tänne näin, ensimmäisenä tuonne keskikohdalle. Eli sieltä sisään, tuolta takaa, ja sitten jonkin ajan kuluttua sitten törmäs kakkoseen, se tuli jonkin näille korkeuksille. Mutta tuo nurkka on niin, että se suuri osa siitä kerosiinista räjähti suurin piirtein tai paloi voimakkaasti tässä ulkopuolella. Täällä oli suuret tulipalot, täällä on pienet tulipalot. Mutta täällä on pienessä, täällä pohjalla on pienessä. Sitten tässä on numero 7, joka on, tässä on 100 metriä väliä. Se romahti myös sinne törmännyt kukaan. Tässä on sitten aikataulu, että 8.46 siihen Pohjois-Tornioon törmäsi lentokone. 9.03 Etelä-Tornioon. Ja sitten 9.04 nähtiin savua siellä näiden pienempien tornien 5, 6 ja 7 alueelta muutaman minuutin ajan, mutta mä en tiedä mitä se merkitsee. Mutta näin on raportoitu. Sitten 9.59 tämä pienempi se torni numero 2. Etelätorni, jossa oli pienempi tulipalo, se romahti ensin. Ja sitten 10.29, se jossa oli suurempi tulipalo, romahti sen jälkeen.
No sitten iltapäivällä kello 15.00 havaitaan VTC 7:ssä, 2 kerroksessa tulipalo. Sitten 17.20 se romahtaa. Se, tämä VTC numero 7 oli, se oli jo evakuoitu ennen tätä tapahtumaa. No niin, sitten myöhemmin tapahtui tutkimuksia, eli raivaustyöt, raunioiden poisto, ja FEMAkin pääsi sinne sitten vapaaehtoisten insinöörien avulla puolipäiväisesti tutkimaan tätä asiaa. Täytyy ottaa huomioon, että kun sanotaan vapaaehtoinen insinööri, se voidaan sanoa yhtä hyvin, että ammattitaidoten onnettomuustutkija. Että on insinöörejä ja insinöörejä. Kaikki on just siihen alaan erikoistuneet. Koskaan aikaisemmin ei ole teräväkeinen tai tällainen iso pilvenpiirtäjä romahtanut tulipalon seurauksena. Nyt romahti 3. Nyt katsottaisiin niitä videoita sitten.
Joo, sori.
Mä olen siinä unohtanut.
Mitä?
Nyt vaan.
Joo. No niin, katsotaan. Toinen numero. Tässä on soittuma. Ei se ole kakkonen. Tää, joka missä on pieni tulipalo. Kuten nähdään, se aika voimakkaasti tulee ulos tätä pölyä tai savua. Se luonnollinen selitys tulkitsi sen tietenkin sillä tavalla, että ikkunat särkyvät ilmanpaineessa. Mutta ne ikkunat ei voi särkyä, ellei lattiat putoa. Eli tässä vaiheessa voidaan ainakin virallisen teorian on myönnettävä, että vasta tässä vaiheessa lattiat putoa. Voiko se kelata uudestaan? No niin. Katsotaan uudestaan. Katsotaan seuraa. Nyt tässä on pohjoistorni aivan identisesti. Mä en näe näissä mitään eroa, että nämä on samalla lailla romahtavat. Ja yhtä nopeasti ja symmetrisesti. Mitä toi? Onko se toisen, mikä katosi? Noin on aika symmetrisiä. Ja tää on vielä se ykköstonne. Tuolla on kyllä nopeus. No nyt on se numero 7, joka vasta siinä on iltapäivällä 5:30 aikaa. Se on tuo. Noin. Kuten näkyy, se lähteekin purkattu altapäin, että se niin vajomaan sisään. Tällaisia samanlaisia videoita on olemassa, ei tainnut nyt tulla mukaan, mutta tämmöistä controlled demolition, eli kontrolloitu räjähtämällä purkaaminen. Niin. On olemassa, mutta nyt ei vaikka siis siitä tullut mukaan näitä. Oho. Mä haluaisin katsoa tämän vielä. No, ei se onnistukaan. Nyt onnistuu. Tuo keskimökki laittaa äidistä.
Voi, lähtee perään.
Juuri tuolla lailla niitä puretaan, näitä rakennuksia. No niin, tässä mä käsittelen vähän näitä, että minkälaisia voimia vaikuttaa tämmöiseen rakennukseen, kun se on romahtamassa. Normaalissa tapauksessa, kun tarvi ei romahtamassa, se on tuossa paikallaan, niin
Tai se paino, maan vetovoima ja se massa aiheuttaa voiman tänne alempaan osaan, josta tulee reaktioilla yhtä suuri voima osoittaa ylöspäin, jolloin se tornin osa pysyy paikallaan, se ei lähde mihinkään. Se on normaalia. Mutta romaanisimanteessa alaspäin kohdistuva voima on tämä pienempi kuin normaalisti, koska osa tästä tavarasta vedetään ulkopuolelle. Niin kuin me nähtiin, tästä meni hyvin paljon ulkopuolelle. Ja sitten taas tämä vastustava voima on eri kuin tuo. N, se voi olla suurempi kuin yksi. Joten se tulisi alas, se on pienempi kuin yksi. Ja tässähän se N on yksi. Mutta kun meillä oli tämä, koska nyt on oikein paljon eteen takaisin päin. Tässä, kun varmuus kertoo, että lujussa kasvaa hurjasti, kun näytetään alaspäin, jolloin se vastustaa yhä kovemmin ja kovemmin sitä
putoamista,
jolloin se on itse asiassa se äänen pitää olla hirmuinen. Sitten täytyy ottaa huomioon myös, että kun tämä rakenne pettää, niin siellä on välillä tyhjää kohtaa, että silloin se menee takalähden nollaan, sitten se taas hyppää sinne ylös. Mutta se kysymys on sitä keskiarvosta, mikä annetaan. Tässä on nyt sitten, mitä on havaittu. FEMA esittää, että myös toi se 19. komissio esittää, että 10 sekuntia kuluu tähän romahdukseen ja toiseen romahdukseen 8 sekuntia. Mutta sitten tämä aika realistinen arvo on 15 sekuntia, että esittää se Hoffman esittää 15 sekuntia. Ja mäkin olen jo taipuvainen ennustamaan siihen, mikä on 10 sekuntia. Kun omenalla niin menee 13 sekuntia, kun putoaa sieltä tornikuikulta. Tässä on nyt otettu ilmanvastus huomioon. Tämä on semmoinen eurodirektiivi, joka me on. Siinä on 6 senttiä halkaisia 100 grammaa painoa. Jos haluatte tietää, että nyt on kaikenlaisia omenia, mutta tämä menee kovasti. FEMA puhui 10 sekunnista ja se ei varmaankaan itse laskenut, että kuinka paljon, mikä on yleensä mahdollista. Tämä Federal Emergency Management Agency, joka ensin pantiin tutkimaan sillä naurettavalla pienellä $600,000 budjetilla, jossa nämä vapaaehtoiset insinöörit tekivät sen työn puolipäiväisesti. Niin he esittivät tämmöisen spekulaation, joka nojautuu aikaisempiin tutkijoihin, jotka spekuloivat, että se niin sanottu pannukakkuteoria, että lattiat putoavat, kun ne menettää niin kuin sen tuelman niiden lämpölaitoksen seurassa. Romahtaa päällä, toinen toisensa päälle, ja sitten kuorma kasvaa. Kaikki lattiat on alhaalla. Nyt on jäänyt vain ne pystypilaarit jäljelle, ja ne sitten nurjahtavat. Ja mitä on nurjahdus? Kun ne menettää, tämä yksi professori, jonka nimeä mä muistan, esitti tämmöisen mehupilliteoria. Että jos te tiedä, mikä on nurjahdus, niin se on tämmöinen näin, kun painetaan toista noin, niin se nurjahtaa. Elikkä näin. Mutta kuten te huomasitte tuossa, niin se sivuttaisliike on hirveän nopea verrattuna tähän ylhäältä kosketun liikkeeseen. Eli se liikkuu huomattavan paljon suuremmalla nopeudella kuin se painoliike. Jolloin katsotaan sen nopeus, kun se on melkein suoria pilarit, se nopeus on lähellä ääretöntä verrattuna siihen alas vertikaalisen, jolloin se antaa tämä pilarin massa taas semmoisen niin tuki. Antaa tukivoiman sille, vaikka tämmöinen dynaaminen, nopea nurjahtinen ei ole mahdollista. Jolloin se on helppo kaataa toi Feman nurjahdusteoria, kun he eivät itsekään uskoneet siihen loppujen lopuksi. Heille se jää niin keskeneräiseksi. Mutta tämä nurjahdusteoria ja lattioiden putoaminen on ainoa sellainen virallinen teoria, mitä on esitetty. Niistä ei sitten taas esitä mitään. Se vaan sanoo, että ne alkaa, romahdus alkaa, mutta ei kerro, miten se jatkuu. Koska se on juuri mielenkiintoinen seikka, että miksi se tulee niin nopeasti alas. Että ei voi kiistää sitä, että se yleensä voi romahtaa tai vähän romahtaa, koska johon siihen vaurioituu lentokoneellekin seuraavaksi. Mutta että se jatkuu alas saakka ja melkein yhtä nopeasti kuin omena. Eli missä 2 sekunnilla häviää omenalle, eli yhtä paljon kuin suomalainen pikajuomisia maailman huipulle. 2 sekuntia. Noiden voimien avulla on helppo laskea, siis vaikka se on monimutkaista, mutta itse asiassa semmoinen, joka osaa, pystyy määrittelemään sen, että mitkä vaihtoehdot tuollaisella tornilla romahtaa alas. Mulla on tuossa nyt 3 erilaista kuvaa. Eli jos muistatte, että tämä n oli se, silloin kun oli mitatavaruuden 1, ja sitten kun on 0, se n, joka on se niin sanottu voimakerroin, kun se on 0, niin silloinhan tornin romahtamista koskee sormia. Mutta sitten kun se on 1, se pysyy, niin se on se normaali kuori. Ja se B oli se, että kuinka paljon siellä on tavaraa siellä, siitä alkuperäisestä tavarasta sen tornin päällä, joka itse asiassa osallistuu siihen romahdusprosessiin, vie se eteenpäin. Ja se, nämähän on semmoisia, jotka voidaan sitten arvioida, että minä kanssa myös pysty sanoa, että miten se on. Mutta mehän voidaan pohtia sitä, tulee sitten myöhemmin. Eli mä haluan vaan osoittaa, että se on mahdollista. Siis selvittää myös tämä, että onko mahdollista romahtaa vastaan luonnollisella tavalla. Tässä on ensimmäinen approksimaatio, missä mä oletin, että nämä tornin rakenne on tasalaatuinen, että siinä ei ottanut sen epätasaista massajakautumaa. No tässä toisessa ja kolmannessa sitten mä olen ottanut huomioon sen, että massajakautuma on tosiaan, että se alhaalla on pilari 100 milliä ja ylhäällä se on 6 milliä. Ja tässä mä ajattelin, että se lattiarakenteen ja kaiken muun rakenteen massa on 4-kertainen siihen pystyn pilareiden massaan nähden, joka on kyllä hyvin otettu, se on yliarvioitu ja tässä mahdollisesti aliarvioitu, se on 1-kertainen. Ja kun me annetaan 15 sekuntia, niin sillä mahdollisuudet on hyvin olemattomat. Ja B. Nimittäin voidaan kuvitella, että se suurin osa niistä ulkokuorista lentää ulos, että muuttuu sen yksityisteeksi. Koska siellä se tukimassa, se pilarien määrä on noin 2-kertainen verrattuna keskuspilarien määrään. Ja se täytyy olla jossain B alle 0,4 tai jossain täällä. Niin ei ole mitään mahdollisuuksia tässä versiossa. No tässä versiossa kannattaa tietää, mitä mä olisin täällä näin. Ymmärsitte sen. Käsi ylös, kun hän ei ymmärtänyt. Suurin osa ymmärsi. Mutta että näitä voidaan kyllä tarkastella. Näitä voidaan tarkastella, ihan on mahdollista siis saada selvyys tästä asiasta. No tässä on sitten viimeksi, kun mä pidin esitelmän, niin ei tätä missi budjettia vielä ollut, mutta FEMA oli noin arvettavalla budjetilla liikkeelle ja nyt Nisti viime vuoden budjetti on kyllä ihan asiallinen jo, että tuossa ei enää voi paljon mitään sanoa. Että silloinhan meitä nauratti justiinsa, kun FEMA lähtee puolipäiväisten insinöörien kanssa tutkimaan olemattomia raunioita, niin ei siinä paljon rahaa. Tässä on National Institute of Standards and Technologyn tutkimus siitä, tämmöinen kuva vaan, että mitä ne nyt tutkii näitä rakenteita. Tässä he tutkivat, että miten nämä lattioiden tuenat kestävät romahdusta. Ne tässä eivät ole ottaneet huomioon ilman vastusta, joka on aivan ratkaiseva osa, mutta se johtuukin siitä, että heidän näkökulmansa on toi. He ei tutkikaan onnettomuutta, vaan he tutkivat sitä, että miten voitaisiin vahvistaa näitä rakenteita. Että nyt, tavallaan se onnettomuustutkinta on unohtunut jo tässä vaiheessa. Onnettomuustutkinta, FEMA ei enää tutki mitään. Nyt mulla loppu puuttuvat. Kiitos.